Toko faraky ambin'ny folo. Ary mbola nampiasa fiteny iray ihany ny tany manontolo, sady nitovy ny teny nampiasainy. Ary rehefa niantsinanana ny olona, dia nahita lemaka iray tao amin'ny tany Sinara ka nanorom-ponenana tao. Dia nifampiresaka izy ireo hoe, andao sika hanao briky ka handory izany ao anaty lafaoro. Kobriky ny nataony solombato ary godoron nataony solondrehitra. Ary hoy izy ireo, andao sika hanorona tanàna sy hanangana tilikambo izay mahatakatra ny lanitra ny tampony. Ary andao ataontsika izay hampalaza ny anarantsika sao hiparitaka manerana ny tany isika. Ary nidiny Jehovah mba hijery ilay tanàna sy ilay tilikambo nahorony zanak'olombelona. Dia hoy Jehovah, vahoaka iray ihany izy ireo ary fiteny iray ihany no ampiasain'izy rehetra. Ary voafiandohan'ny ataony izao, ko tsy misy tsy ho vitany izay mety hokasainy atao. Andeha isika hidineny ka ataontsika misafotofoto ny fiteniny mba tsy hifankahazo fiteny izy ireo. Ko naparitak'i Jehovah fitao izy ireo ka niely nanerana ny tany. Dia natsahatra izy ireo ny fanorenana ilay tanàna. Izany no antony nanaovana ny anaran'ilay tanàna hoe Babela, satria tao no nataon'i Jehovah nisafotofoto ny fitenin'ny tany manontolo. Ary naparitak'i Jehovah fitao izy ireo ka niely nanerana ny tany. Izao ny tantarany Sema. Rehefa 100 taona Sema, dia niteraka ny ari-pakisady izy 2 taona taorian'ny safidrano. Ary mbola velona 500 taona Sema taorian'ny iterahany ny ari-pakisada. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 530 taona ny ara-pakisada, dia niteraka ny sela. Ary mbola velona 300 taona ny ara-pakisada taorian'ny iterahany ny sela. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny sela, dia niteraka ny Ebera. Ary mbola velona 300 taona ny sela taorian'ny iterahany ny Ebera. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 430 taona Ebera, dia niteraka ny Palega. Ary mbola velona 300 taona Ebera taorian'ny iterahany ny Palega. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona Palega, dia niteraka anareo. Ary mbola velona 500 taona Palega taorian'ny iterahany anareo. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 230 taona ireo, dia niteraka ny Seroga. Ary mbola velona 700 taona ireo taorian'ny iterahany ny Seroga. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona Seroga, dia niteraka ny Nahora. Ary mbola velona 200 taona Seroga taorian'ny iterahany ny Nahora. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 20 taona Nahora, dia niteraka ny Tera. Ary mbola velona 70 taona Nahora taorian'ny iterahany ny Tera. Nandritra izany fotoana izany, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary feno 70 taona Tera vao niteraka ny Abrahama sy Nahora ary Arana. Ary izao ny tantarany Tera. I Tera niteraka ny Abrahama sy Nahora ary Arana. Ary Arana niteraka ny Lota. Taty aoriana dia maty Arana, fony izy mbola niaraka tamin'ny Tera iray ny tanoran'ny Kaldeanina tany amin'ny tany nahaterahany. Ary samy nankavady Abrahama sy Nahora. Sarai no anaran'ny vadiny Abrahama, fa ny anaran'ny vadiny Nahora kosa dia Milka, zanakavavin'ny Arana, izay reny Milka sy Iska. Fa i Sarai kosa mbola momba ihany, satria tsy nananjanaka. Ary nentin'ny Tera Abrahama zanany lahy, sy Lota zafikeliny izay zanakalahiny Arana, ary Sarai vinanty vaviny, vadiny Abrahama zanany, ka niaraka tamin'ny ala tao oran'ny Kaldeanina, akany amin'ny tany Kanana. dia tonga tao arana izy ireo tamin'ny farany ka nanorom-piainana tao. Ary rehefa 500 taona ny andro niainan'ny Tera, dia maty tao arana izy.